Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
I'm so glad to be back here to meet all of you in this teaching. ผมดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนนี้ Today, may the Lord speak to you and teach you the revelation of heaven. วันนี้ขอพระเจ้าทรงสอนพี่น้องและทรงสำแดงสิ่งต่างๆที่มาจากสวรรค์ให้พี่น้องเข้าใจนะครับ Let us pray and ask the Lord to show us His truthTo help us understand and to give us power to put it into practice. ให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับให้พระเจ้าทรงช่วยให้เราได้เห็นสิ่งที่มาจากสวรรค์ให้เราเข้าใจสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้และเรามีฤทธิ์เดชที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิต Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้า We come to you and ask you to teach us. We are your children and you are our good Father.วันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์สอนเราเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราเราขออยากเรียนรู้จากพระองค์ We come to you and ask you to really reveal the truth to us that you want to speak to us today วันนี้ขอพระองค์ทรงสำแดงสัจธรรมความจริงที่พระองค์จะสอนเราวันนี้ We come to you in the wonderful name of Jesus Christ the name that is above all names เรามาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์พระนามที่ยิ่งใหญ่กว่านามทั้งปวงในโลกนี้ Amen Amen Today I would like to continue to teach you the key of having the increase of the grace of God in your life วันนี้อยากจะสอนถึงกุญแจในการที่เราจะสามารถรับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตได้ There is the key to receive the greatest grace that has been given to you by His love and kindness เราจะมาเรียนว่ากุญแจที่จะรับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าอยากจะให้เราเตรียมให้เรานั้นเราจะรับได้อย่างไร In the last teachingWe learn about Esther, the woman who came from total obscurity into the queenship and the one that God used to save the whole nation of Israel. เราได้เรียนคราวที่แล้วถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอสเตอร์ซึ่งมาจากพื้นภูมิที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครรู้จักแต่ว่าพระเจ้าทรงให้พระคุณทำให้เขานั้นกลายเป็นมเหสีกลายเป็นราชินีและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ในการกู้ชาติชาวอิสราเอลทั้งชาติได้ We learn from her life that she put her life her situation in the hand of God she was very humble and she really trusted God เราเรียนคราวที่แล้วว่านางเอสเตอร์นั้นเขามอบชีวิตของเขาไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าและเขาก็มีความทอมใจมีความวางใจในพระเจ้า God gave her a great favor by working in the heart of the king to hand out the golden scepter and give whatever she wished พระเจ้าทรงให้พระคุณแก่เธอเพราะเธอทอมใจและเชื่อฟังพระเจ้านั้นพระเจ้าก็เลยทำงานในใจของกษัตริย์ให้แสดงความโปรดปรานต่อเธอที่จะยกคาถาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรเอาไปเลย James chapter 4 verse 6ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ6 But he gives more grace therefore he says God resists the proud but gives grace to the humble แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ God give graceand more grace to the humble Christians พระเจ้าทรงประทานพระคุณมากขึ้นมากขึ้นให้แก่ลูกของพระเจ้าที่ถ่อมใจ in 1 Peter chapter 5 verses 5 to 6ในหนังสือ1เปโตรบทที่5ข้อ5และข้อ6 likewise you younger people submit yourself to your elders Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud but gives grace to the humble. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time.
ในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมตามผู้อาวุโสอันที่จริงให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลงเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์ได้ทรงจะได้ยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร
Do you notice that when a person is humble and trust God he put himself under the mighty hand of God
เมื่อคนคนหนึ่งถ่อมใจและวางใจพระเจ้านั้นเขาก็เอาตัวเขาเข้าไปใต้พระหัตถ์ของพระเจ้า
To be in or under the hand of God is a biblical term which indicates humility and trusting God.
การที่พระคัมภีร์ใช้คำว่ายอมเข้าไปอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้านั้นเป็นคำที่ใช้เป็นวลีที่ใช้เพื่อบรรยายถึงการที่คนคนหนึ่งทอมใจและเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
When you humble yourselfGod will exalt you in due time.
เมื่อท่านนั้นถ่อมใจพระเจ้าก็จะยกท่านขึ้นในวันหนึ่งที่เวลาอันสมควร
We receive the grace of God by faith.
เรารับพระคุณของพระเจ้าโดยความเชื่อ
Therefore, in order to approach him to receive more grace, we need to come with a humble heart. We humble ourselves and have faith that I trust you and I have no plan B. I totally sold out for you.
ดังนั้นผู้ที่จะรับพระคุณมากขึ้นจากพระเจ้านั้นต้องเป็นคนที่มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเรารับพระคุณด้วยความเชื่อแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราก็ทอมใจบอกว่าขอพึ่งพาพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือข้าพระเจ้า
We learn from another person in the Bible. His name is Jesus Christ, who is our Lord.
เราจะเรียนจากอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์บุคคลนั้นคือองค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
The Lord Jesus ChristHumble himself to come into this world to save you and me.
พระเยซูคริสต์ทรงถ่อมใจลงมาในโลกนี้มาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยกู้เราให้หลุดพ้นจากนรกบึงไฟและจากความบาป
Jesus had endured the trials, the mocking, the spitting, being hit, scourged, being beaten and crucified.
พระเยซูทรงทอมใจยอมทนทุกความยากลำบากการทดสอบต่างๆการถูกถมน้ำลายใส่ถูกเคี่ยนตีถูกตึงกางเขนถูกดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานา
and the last sentence he was speaking to the Father on the cross is in Luke chapter 23 verse 46
และคำพูดสุดท้ายที่พระเยซูทรงพูดกับพระบิดาเจ้าในสวรรค์ตอนที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนนั้นพระองค์พูดในหนังสือลูกาบทที่23ข้อ46
And when Jesus had cried out with a loud voice he said Father into your hands I commit my spirit Having said this he breathed his last
พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
On the cross Jesus bore the sins of mankind from the past the present and the future He became sin with our sin
บนไม้กางเขนพระเยซูทรงรับความบาปของคนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยจากอดีตจากปัจจุบันและอนาคตพระองค์กลายเป็นคนบาปตอนนั้นเป็นบาปด้วยความบาปของเรา
He received the punishment of sin on the cross
พระองค์รับการลงโทษจากความบาปบนไม้กางเขนนั้น
He was cursed on the cross because of our sin
พระองค์ถูกสาปแช่งบนไม้กางเขนนั้นเพราะความบาปของเรา
He died our death
because death is the punishment of sin. พระองค์ก็ทรงตายบนไม้กางเขนแทนเรารับความตายของเราเพราะค่าของความบาปหรือโทษของความบาปก็คือความตาย because he bore the sin of mankind God the Father turned his face away from Jesus before this event God the Father and Jesus had such a deep close fellowship with one another ตอนที่พระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกบนร่างกายของพระองค์นั้นพระบิดาก็หันพระพักตร์หนีไปเพราะความบาปอยู่บนชีวิตของพระเยซูพระเยซูกับพระบิดาเคยมีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่นมาก That's why Jesus spoke out before he died on the cross Father Father why have you forsaken me ดังนั้นพระเยซูถึงร้องออกมาบนไม้กางเขนบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าทำไมพระองค์ถึงได้หันเบือนหน้าและทอดทิ้งข้าพระองค์ไป And Jesus showed his humility and his trust in the Father by sayingLord, I put my spirit into your hand. Commit myself into your hand. และพระเยซูก็สำแดงความทอมใจและความเชื่อมั่นในพระบิดามีความวางใจในพระบิดาโดยตรัสว่าข้าแต่พระบิดาลูกขอมอบวิญญาณของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ Jesus is our example of humility and trust. พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราทั้งหลายเห็นถึงความถ่อมใจและการที่พระองค์ทรงวางใจในพระบิดา He trust the Father that the Father would raise him out of the grave and he would overcome sin and death พระองค์ทรงมั่นใจในฤทธิ์เดชของพระบิดาว่าพระบิดาจะทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายออกมาจากอุโมงค์นั้นและมีชัยชนะเหนือความตายและเหนือบาป I believe the devil at that moment was happy that JesusWas killed. He thought that his dream became true. ผมเชื่อว่ามารซาตานอาจจะคิดหัวเราะในใจบอกว่าว้าวแผนของฉันสำเร็จแล้วตอนนี้ความฝันของฉันก็สำเร็จแล้วที่จะครอบครองโลกนี้ But he did not know that he was making a big mistake because after Jesus died on the cross, the sin of the mankind are forgiven, are paid, and.Then Jesus rose from the dead and became a victorious God who has the power and authority over everything. แต่มารซาตานทำผิดพลาดมากเพราะหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนความบาปของมนุษย์ก็ได้รับการยกโทษการลงโทษนั้นก็หมดไปเพราะพระเยซูรับการลงโทษให้และพระเยซูก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายมาเป็นผู้มีชัยชนะมีสิทธิอำนาจมีฤทธิ์เดชสูงสุดในโลกและจักรวาลนี้The devil became eternally defeated. Man นั้นก็พ่ายแพ้ตลอดนิรันดร์กาล And we who are the body of Christ became the glorified, victorious people. และเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพระวรกายของพระเยซูนั้นเราก็กลายเป็นผู้มีชัยผู้มีพระสิริของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา Let's look at Philippians chapter 2 verses 5 to 11.How Jesus humbled himself. ให้เรามาดูในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึง11ว่าพระเยซูนั้นทรงถ่อมพระทัยของพระองค์อย่างไร Let's read together. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant,And coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him, given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth.And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. ท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงมีด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสียแต่ได้ทรงกระทำพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆและทรงรับสภาพของผู้รับใช้ทรงถือกำเนิดในลักษณะของมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดและได้ทรงประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อหัวเข่าทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีใต้แผ่นดินโลกก็ดีจะต้องคุกกราบลงนมัสการในพระนามแห่งพระเยซูนั้นและเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา Jesus the Bible say Jesus humble himself to deathพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงทอมใจลงจนถึงขนาดมรณา He humbled himself from being a God, the God of heaven, the creator, and he came down to be a simple man like you and me. พระองค์ทอมใจจากความเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา Then he humbled another level. He humbled to be a born servant. He washedthe disciple feet แล้วพระองค์ก็ทอมใจลงอีกระดับหนึ่งไปล้างเท้าสาวก he served the community he served the mankind laying hand on the sick cast out demon he feed the 5,000 พระองค์ลงมารับใช้มนุษยชาติรักษาโรคขับผีให้คนเลี้ยงดูคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัว he served the humanity then he humbled himself to be killed or crucifiedAt the cross, the most humiliating and reproachful death that mankind can face. และพระองค์ก็ทอมใจลงไปตายเหมือนกับเป็นฆาตกรหรือเป็นอาชญากรที่ตายบนไม้กางเขนเป็นการตายที่น่าสมเพชที่สุดเป็นการตายที่ถูกดูถูกดูหมิ่นมากที่สุด But I want to let you know one thing. Jesus did not go to the cross because somebody forced him or because he.Was forced by somebody to be humble. พระเยซูไม่ได้ไปที่ไม้กางเขนเพราะพระองค์ถูกบังคับไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นถูกตีหรือถูกคนจับมัดไปแล้วบังคับให้ต้องถ่อมใจ He laid down his life of himself. He humbled himself. He made a decision to humble himself. พระองค์ทรงวางชีวิตของพระองค์ลงยอมตายด้วยการที่ยอมเองไม่มีใครบังคับพระองค์พระองค์ถ่อมใจเองJohn chapter 10 verses 17 and 18. หนังสือยอห์นบทที่10ข้อ17ถึงข้อ18. Therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. ด้วยเหตุนี้พระบิดาของเราจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิที่จะรับคืนอีก Jesus said he voluntarily humbled himself to be crucified the most humbleThe worst situation that mankind can face. พระเยซูบอกพระองค์ทรงยินยอมเองที่จะทอมใจตายบนที่ที่ไม้กางเขนซึ่งเป็นที่ที่ต่ำสุดแล้วเป็นการทอมใจต่ำที่สุดแล้ว If you read many scripture, you can see that if he wanted to fight and not being arrested, he could do that.ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์หลายตอนเราจะพบว่าถ้าพระเยซูต้องการต่อสู้แล้วไม่ยอมถูกจับไปนะครับพระองค์ก็ทำได้ In John chapter 18 verses 4 to 6ในหนังสือยอห์นบทที่18ข้อ4ถึงข้อ6 We learn that when he proclaimed I am Jesus the Bible say that the soldier who came to arrest him drew back and fell to the ground เมื่อตอนที่พระเยซูบอกว่าเราคือผู้นั้นแหละในหนังสือยอห์นบทที่18ในสวนเกสเซเมเนนั้นพวกคนทั้งหลายที่จะมาจับพระองค์นั้นก็ถอยหลังและล้มลงบนดินว้าว he was so anointed when people came close to me and he proclaimed I am the Lord Jesus people just fell under the power พระองค์มีฤทธิ์เดชมากเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาจะจับพระองค์และพระองค์ประกาศว่าพระองค์เป็น พระมาสีฮาเป็นผู้นั้นแหละคือพระเยซูคริสต์คนเหล่านั้นก็โดนฤทธิ์เดชของพระเจ้าล้มลงไปบนดินทันที If he wants to avoid being arrested he could do it ถ้าพระองค์อยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่โดนจับนั้นพระองค์ทำได้นะครับ In Matthew chapter 26 verse 53ในหนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ53Or do you think that I cannot now pray to my Father and he will provide me with more than 12 legions of angels? ท่านคิดว่าเราจะอธิษฐานขอพระบิดาของเราในบัดเดียวนั้นและพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า12กองไม่ได้หรือ Did he speak? Did he open his mouth to say, Father send more than 12 legions of angels to save me?พระองค์พูดเปิดปากเขาเปล่าครับอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงทูตสวรรค์ลงมามากกว่า12กองมาช่วยพระองค์ If he opened his mouth I believe that a lot of people in the radius of 2 miles gonna be in trouble because the angels would come down to help him and save him ผมเชื่อว่าถ้าพระองค์เปิดปากพูดออกมานะครับแล้วพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาคนภายในรัศมี2ไมล์นั้นอาจจะพบความยากลำบากแน่ๆเพราะทูตสวรรค์จะลงมาจัดการต่อศัตรูของพระองค์หมดเลย The book of Isaiah prophesies about Jesus Christ in chapter 53หนังสืออิสยาห์ได้กล่าวคำพยากรณ์ถึงพระเยซูในบทที่53 in verse 7ในข้อ7 He was oppressed and he was afflicted yet he opened not his mouthHe was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าหรือเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นJesus committed his spirit into the hand of the Father. พระเยซูทรงมอบวิญญาณของพระองค์ภายในพระหัตถ์ของพระบิดา He did not have any plan B. พระองค์ไม่มีแผน2 He just went with plan A of the Father. He totally submit, commit, surrender, humble himselfand trust the father พระองค์นั้นทรงผูกพันตัวสุดหัวใจเชื่อฟังยอมอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระบิดาทอมใจและมีความเชื่อในพระบิดา and the father answer his prayer a few days later he rose Jesus from the dead and he had a new body and sin cannot touch him anymore และพระบิดาก็ตอบคำอธิษฐาน3วันต่อมาพระบิดาก็ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ไม่มีบาปอีกต่อไป Jesus overcame death, sin, curses, the grave, the hell, and demon and Satan พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมีชัยชนะเหนือความบาปมีชัยชนะเหนือคำสาปแช่งมีชัยชนะเหนือหลุมศพนั้นอุโมงค์นั้นเหนือนรกบึงไฟมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่ว Today we respect the symbol of the cross ปัจจุบันนี้เราให้เกียรติไม้กางเขน But in Jesus generation the cross is symbolic of electric chair or execution that happened to the criminalแต่ในยุคของพระเยซูนั้นไม้กางเขนคือภาพของการถูกนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าหรือการประหารชีวิตของอาชญากร He went through very painful, reproachful, exposed, humiliating death พระเยซูทรงผ่านการตายที่ต้องเปิดตัวออกพูดง่ายว่าไม่ใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นที่หน้าขายหน้ามากเลยทุกคนดูถูกพระองค์ยืนมองพระองค์ at the scene of the cross people look at him and mocked him and saw him naked on the cross it was such a humiliating death ที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูนั้นไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่กางเกงนะอาจจะมีแค่ชิ้นเล็กๆอยู่ที่ตัวเองพระองค์ถูกมองโดยคนจำนวนมากมายที่เปลือยกายอยู่นั้นเป็นสิ่งที่น่าอนาถใจและเป็นสิ่งที่การตายที่ทรมใจมากที่สุด นะครับ Therefore who get the greatest favor from the Father who is the most humble man in the human history who got the highest name that is above all name who got the highest place in the universe heaven and earth who has the highest grace in all time and eternity ใครล่ะครับที่ได้รับการโปรดปรานสูงสุดได้รับพระคุณจากพระบิดามากที่สุดในยุคในโลกนี้และตลอดนิรันดร์กาลใครล่ะที่ชื่อของเขานั้นสูงมากกว่าทุกคนในโลกนี้ใครล่ะที่มีตำแหน่งสูงที่สุด Who has the highest authority in heaven on earth and under the earth ใครล่ะครับที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดในสวรรค์ในโลกและในใต้โลกนี้ใครล่ะที่ทอมใจมากที่สุด His name is the Lord Jesus Christ พระองค์นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์One day when Jesus returns, every human being who mocked him, who make fun of him, who ridiculed him, reject him, and demons and Satan, gonna have to admit and acknowledge and confess that he is Lord. วันหนึ่งนี้พระเยซูเสด็จกลับมามนุษย์ทั้งหลายที่เคยดูถูกหัวเราะเยาะพระองค์ต่อต้านพระองค์ไม่เชื่อรวมถึงมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นจะต้องยอมรับพระประกาศออกมาด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า At that time people who say Jesus is Lord but they did not want Jesus now in this life they will not make it to heaven their confession at that time will make no difference for them คนที่ตอนนี้ปฏิเสธพระเยซูและถึงตอนนั้นถูกบังคับให้พูดออกมาว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมันจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลยพวกเขาจะไม่ได้ไปสวรรค์ On that day these people and Satan and demon gonna fall on their face on their knees วันนั้นคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระเจ้าและดูถูกข่มเหงงานของพระเจ้าจะต้องล้มลงบนพื้นและเข่าของเขาจะต้องคุกลง But we as believer we can dance we can worship we can shout with victory แต่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถจะเต้นโลดด้วยความชื่นชมยินดีเราสรรเสริญพระเจ้าเราโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี because that day we will meet our bridegroom our Lord Jesus Christ เพราะวันนั้นเราจะได้พบองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเจ้าบ่าวของเราซึ่งเป็นจอมเจ้านายของเรา Let's look at another man in the Bible who was very humble and really trust Godมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ทอมใจมากและวางใจในพระเจ้ามากๆ That man his name is the apostle Paul และผู้ชายคนนั้นชื่อว่าอาจารย์เปาโล The apostle Paul received the call and commission from the Lord to preach the gospel to the known world the Gentile world in that generation อาจารย์เปาโลรับนิมิตจากพระเจ้ารับการทรงเรียกที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นชาวยิวทั่วโลกในยุคของเขานั้น He traveled from place to place He did not have any cell phone internet or line or Facebook or any high technology no airplane no car no motorcycle เขาก็เดินทางไปที่ต่างๆไม่มีอะไรที่เป็นไฮเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีที่สูงเช่นมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรเลย And in his traveling ministry he faced shipwreck he was stoned he was persecuted he was beaten by rod ขณะที่เขาเดินทางเขาก็เจอปัญหาต่างๆมากมายเรือแตก2ครั้งถูกขว้างด้วยก้อนหินหลายครั้งถูกตีด้วยไม้ตะบองถูกจับไปถูกคมเหงต่างๆนานา He was bitten by poisonous snake เขาถูกงูที่มีพิษนั้นกัดเขา He faced so much pressure to the point that he felt like he was so close to death เขาพบปัญหาต่างๆมากมายจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามันใกล้จะตายแล้วนะเนี่ยมันเส้นจะแดงผ่าแปดแล้ว 2 Corinthians chapter 1 verse 8หนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ8We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despair even of life.
พี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจจนเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได
้ Some Christians thought that the word suffering here means sickness or being broke.
หลายคนคิดว่าการทุกข์ทรมานนี้หมายถึงการเจ็บป่วยหรือการที่ถังแตกไม่มีเงินใช
้ No, this suffering that Paul was talking about is the persecution and the pressure that come from the world system and come from Satan.
แต่ที่จริงแล้วคำที่บอกว่าทุกข์ยากนั้นไม่ได้มาจากการเจ็บป่วยหรือการที่ไม่มีเงินใช้นะครับแต่มาจากการที่ถูกกดขี่ข่มเหงโดยมารซาตานและกดขี่ข่มเหงที่มาจากระบบในโลกนี
้ Satan tried to stop your life of ministry by wearing you down by putting the junk into your heart of unforgiveness and bitterness
มานั้นพยายามจะทำให้ท่านหยุดรับใช้พระเจ้าโดยการทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยแรงอ่อนเปลี่ยเพราะว่าต้องเจอปัญหามากมายแล้วทำให้ท่านนั้นเกิดมีความขมขื่นใจเพราะมีคนทำให้ท่านไม่พอใจในที่สุดท่านก็เลิกลารับใช้พระเจ้าไปเลิกรับใช้พระเจ้า
but Paul depended on the grace of God
แต่ว่าอาจารย์เปาโลนั้นพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า
he was humble and he trusted that God was going to help him no matter what
เขาทอมใจแล้วเขาพึ่งพามีความวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเขาในทุกสถานการณ
์ In 2 Corinthians chapter 1 verse 9
ในหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ9
Indeed in our hearts we felt the sentence of death but this happened that we might not rely on ourselves but on God
He did not rely on his own strength he relied on God who raised the dead ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตาย
The Apostle Paul did not rely on his own strength. He was so humble. And he realized that he can depend on the power of God who raised Jesus from the dead. And God can raise him from the dead as well.
อาจารย์เปาโลทอมใจมากไม่พึ่งพาความสามารถของตัวเองไม่คุยโอ้อวดว่าตัวเองเก่งแต่เขาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเขามีความวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายและสามารถชุบเขาขึ้นมาจากความตายได้ด้วย
And look at what he say in 2 Corinthians chapter 1 verses 10 to 11
และให้เรามาดูในหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ10ถึงข้อ11
He has delivered us from such a deadly peril And he will deliver us. On him we have set our hope that he will continue to deliver us. He put his hope, his trust in God. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many.
ผมขอแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยช่วยพวกเราให้รอดจากความตายหรือภัยพิบัติต่างๆอันใหญ่หลวงเหล่านั้นพระองค์ทรงช่วยเราอีกแล้วพระองค์ช่วยเราอีกและเราก็ไว้ใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงช่วยเราอีกต่อไปอีก
มีความวางใจพระเจ้ามาก
ท่านทั้งหลายจะช่วยเราได้ด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราและในที่สุดคนเป็นอันมากก็จะขอบพระคุณพระเจ้าแทนพวกเราด้วยเนื่องจากว่าพระเจ้าได้ทรงประทานความโปรดปรานโดยพระคุณของพระองค์มอบให้แก่เราเพราะพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของพี่น้องทั้งหลายมากมายเหล่านั้น
ว้าว Paul received some gracious favor from God because he humbled himself asked people to pray for him he put himself in the hand of God and he trust God
อาจารย์เปาโลได้รับพระคุณและความโปรดปรานจากพระเจ้ามากมายเพราะเขาเองนั้นมีความวางใจในพระเจ้าเขาทอมใจพึ่งพาพระเจ้าขอให้คนอธิษฐานเผื่อเขา
You remember that Esther asked people to fast and pray for her because she humbled herself to depend on God
จำได้ไหมครับว่า
เอสเตอร์นั้นขอให้คนมากมายอดอาหารอธิษฐานเผื่อเธอเพราะเธอนั้นวางใจในพระเจ้าและถ่อมใจ1 Corinthians chapter 15 verse 10 Paul mentioned that everything he could do was done by the grace of God อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ10บอกว่าทุกอย่างที่เขาทำได้นั้นก็โดยพระคุณของพระเจ้า But by the grace of God I am what I am and his grace toward me was not in vain but I labored more abundantly than they all yet not I but the grace of God which was with me แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องจากด้วยพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมิได้ไร้ประโยชน์แต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าทำเองแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่ในข้าพเจ้า The Apostle Paul said that he humbled himself to depend on the grace of God อาจารย์เปาโลเขาทอมใจพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า He was counting on God to extend the golden scepter to him เขามีความเชื่อและคาดหวังและพึ่งพาว่าพระเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์นั้นจะยื่นทานพระกรซึ่งเป็นทองคำให้แก่เขา He put himself under the mighty hand of God เขาเอาตัวของเขานั้นเข้าไปอยู่ใต้พระหัตถ์ของพระเจ้า 2 Corinthians chapter 12 verse 7ในหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ7 Unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelations a thorn in the flesh was given to me a messenger of Satan to buffet me lest I be exalted above measure
และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเองจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวขึ้น Paul said that thank God that I faced persecution so that I could stay humble อาจารย์เปาโลพยายามบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พบความยากลำบากและการกดขี่ข่มเหงเพราะทำให้เขานั้นถ่อมใจและไม่เย่อหยิ่งจองหอง He was talking about the thorn in the flesh เขากำลังพูดถึงหนามที่อยู่ในตัวของเขา That is the figurative speech of the people in that generation นั่นเป็นคำอุปมาอุปไมยในยุคสมัยนั้น If we talk in the American way we call pain in the neckในยุคนี้ถ้าเป็นคนอเมริกันก็บอกว่าเจ็บปวดที่คอมีคนมาคอยแทงคออยู่เรื่อยๆถ้าคนไทยก็บอกว่าหอกข้างแคร่มาทิ่มอยู่เรื่อยๆ In fact what he said thorn in the flesh is from the book of Numbers chapter 33 verse 55ที่จริงแล้วเมื่อเขาพูดถึงหนามที่มาแทงเนื้อของเขานั้นเขากำลังอ้างถึงพระคัมภีร์ในหนังสือกันดารวิถีบทที่33ข้อ55God warned the children of Israel that if they did not get rid of people who worship idol in the promised land, let them stay there, eventually they turn around and it's going to be the pain in the neck for them. These people going to be constant irritation to them. พระเจ้ากำลังเตือนชาวอิสราเอลว่าถ้าเขาไปในดินแดนพันธสัญญาแล้วไม่ขจัดคนที่นับถือรูปเคารพออกจากชีวิตของเขานั้นออกจากดินแดนนั้นในที่สุดพวกคนเหล่านี้จะหันกลับมาเป็นหอกข้างแคร่มากัดพวกเขามาเป็นตัวทำลายสร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกเขาได้ Numbers chapter 33 verse 55ในหนังสือกันดารวิถีบทที่33ข้อ55 But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you then it shall come to pass that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes and thorns in your sides and shall vex you in the land wherein ye dwell ถ้าท่านทั้งหลายไม่ขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียให้พ้นหน้าเจ้าต่อมาผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นเหมือนเสี้ยนในตาของเจ้าและเป็นเหมือนน้ำอยู่สีข้างที่สีข้างของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยู่ The thorn in the flesh is not incurable disease There are people who were messengers of Satan Satan sent them to persecute and to harass the Apostle Paul น้ำที่อยู่ในเนื้อหนังของเขานั้น
ไม่ใช่โรคภัยแค่เจ็บที่รักษาไม่ได้แต่เป็นมนุษย์ที่เป็นทูตของมารมารส่งคนเหล่านั้นมาหาเรื่องเขาทำให้อาจารย์เปาโลลำบากใจแกล้งอาจารย์เปาโลและกดขี่ข่มเหงอาจารย์เปาโล Every city Paul went there was either a revival or there was a riot ทุกเมืองที่อาจารย์เปาโลไปมีการฟื้นฟูหรือมีการโกลาหลมีการจลาจล because a group of people will pay their own way to go there to harass him and to give him a hard time เพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่เกลียดอาจารย์เปาโลจ่ายเงินค่าเดินทางไปเองแล้วก็ไปหาเรื่องอาจารย์เปาโลที่นั่น but the apostle Paul was counting on God's grace he humbled himself and put himself under theMighty hand of God. แต่อาจารย์เปาโลนั้นทอมใจและเขาเอาตัวของเขาเข้าไปอยู่ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า Look at what he say in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10 in Amplified Bible. ให้เรามาดูในหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ9และข้อ10นะครับผมจะอ่านจาก Amplified Bible ในภาษาอังกฤษ But he said to me, My grace, my favorA loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities.That the strength and the power of Christ, the Messiah, may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. ผมจะแปลจาก Amplified Bible ให้พี่น้องฟังแต่ว่าพระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราหรือความโปรดปรานหรือความเมตตากรุณาที่เต็มไปด้วยความรักของเรานั้นก็เพียงพอแก่เจ้าในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและจะให้กำลังกับเจ้าให้ความสามารถที่เจ้าจะสามารถต่อสู้กับความยากลำบากเหล่านั้นในฐานะความเป็นมนุษย์ได้ความเข้มแข็งของเรากำลังของเราฤทธิ์เดชของเรานั้นจะทำให้เจ้านั้นสมบูรณ์เต็มล้นและความโปรดปรานของเรานั้นจะทำให้เจ้านั้นมีความเข้มแข็งขึ้นในความอ่อนแอของเจ้าดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าข้าพเจ้านั้นยินดีที่จะยอมรับในความอ่อนแอและความไม่สมบูรณ์ของข้าพเจ้าเพื่อว่าความเข้มแข็งและฤทธิ์เดชของพระคริสต์พระมาสีหานั้นจะอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนกับคนที่มาตั้งบ้านอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้า Verse 10 the Bible say For the sake of Christ I am well pleased and take pleasure in infirmities insultHardships, persecutions, perplexity, and distresses. For when I am weak in human strength, then I truly strong, then am I truly strong, able, powerful in divine strength. เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการถูกว่ากล่าวต่างๆในการขัดสนในการถูกข่มเหงในการยากลำบากเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าจะแข็งแรงมากเมื่อนั้น Paul say no matter what happen God's grace is sufficient for me อาจารย์เปาโลพูดบอกว่าไม่ว่าความยากลำบากจะมีมากแค่ไหนพระคุณของพระเจ้าก็จะเพียงพอในชีวิตของข้าพเจ้า You can see these three persons in the Bible Esther Jesus and Paul เราเห็นบุคคล3คนบุคคลในพระคัมภีร์นางเอสเตอร์องค์พระเยซูคริสต์และอาจารย์เปาโล they all receive so much grace actually Jesus has unlimited grace Jesus has fullness of grace บุคคล3บุคคลนี้ได้รับพระคุณอย่างมากมายจากพระเจ้าโดยเฉพาะพระเยซูมีพระคุณอย่างไม่จำกัดเต็มล้นบริบูรณ์ why ทำไมล่ะครับBecause they all have the same characteristic, same attitude. ทำไมล่ะครับถึงได้รับเพราะสามคนนี้มีท่าทีในใจและลักษณะชีวิตเหมือนกัน They put themselves under the mighty hand of God.
they humbled themselves and they trust their God.
เพราะทั้ง3คนนั้นเอาชีวิตของเขาเข้าไปอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าเขาวางใจพระเจ้าและเขาทอมใจต่อพระเจ้า
Let us say together. ให้เราพูดด้วยกันดีไหมครับ I will ask you to follow what I say here to the Lord.
อยากจะเชิญพี่น้องให้พูดตามผมพูดกับพระเจ้า
God the Father, I make a decision to humble myself before you. Lord, I trust you. I have hope in you. I put myself under your mighty hands. And I believe, Lord,Your grace upon my life is sufficient for me. In all circumstances, in all what you call me to do, and you shall exalt me in due time. In Jesus' name, I declare. Amen. Praise the Lord.Thank you so much for listening to this teaching. I believe you will put this into practice. From now on, walk in humility, clothe yourself in humility, and submit yourself to the mighty hand of God. Trust God.
ผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวมเสื้อแห่งความถ่อมใจสิครับวางใจในพระเจ้าเอาชีวิตของท่านไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
I pray that the Holy Spirit will bring this truth into your remembrance, that you will practice this every day.
ผมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพี่น้องจำคำสอนนี้ได้และนำไปปฏิบัติในชีวิตทุกวันทุกเวลานะครับ
May the Lord bless you, heal you, grace you, protect you, empower you, perfect you.And exalt you in due time.
ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องรักษาโรคพี่น้องให้กำลังกับพี่น้องให้พระคุณและยกพี่น้องขึ้นในเวลาอันสมควร
In Jesus' name we believe. Amen.
ในพระนามพระเยซูเราเชื่อ
Amen. Thank you so much for spending time with me today. And I believe you love God more than before after you listen to this teaching.
ขอบคุณนะครับมาใช้เวลาด้วยและผมเชื่อว่าพี่น้องรักพระเจ้ามากขึ้นหลังจากฟังคำสอนนี
้ Thank you. I see you next time.
ขอบคุณนะครับพบกันใหม่คราวหน้า
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.